Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Davno je prošlo vreme kada smo voće i povrće mogli da uberemo, protrljamo o odeću i pojedemo. Sad više nema ni tog ukusa, ni mirisa i sa tim još i nekako čovek da se pomiri, ako napredak tehnike i novi vek moraju već nečim da se blate. Ali nema tačke. Ni brisanja odećom, ni mirisa, ni ukusa, ni sočnosti, pa ni to nije dosta, nego nas upozoravaju da skidemo koru, da peremo plodove u rastvoru sode bikarbone, da ostavimo da odstoji u vodi najmanje pola sata. I mi slušamo i klimamo glavom i ježimo se od tekstova po novinama o tome šta jedemo, od količine horora koji znamo i još više od onoga što ne znamo. Jel mora baš tako? Očigledno da ne mora, čim postoje ljudi koji gaje velike količine voća i povrća, žive od prodaje i ne ubeđuju nas da u današnje vreme mora da se koristi ogromna količina pesticida i ostalih hemikalija da bi voće i povrće preživelo i da bi ga bilo dovoljno. Gost u studiju biće Branislav Vukojević sa poljoprivrednog gazdinstva Vukojević. Peglane kobasice, kačkavalj, čilim, raskošna ponuda pirotskih brendova. Mnogi stranci bi rado platili da uživaju u tome. Imale i lekovite vode, ali nedostaje investitor. O ovim i drugim slikama Pirota govorit će predsednik ove opštine, magister Vladan Vasić. Stanovnici Futoga ponosni su na svoj svetski poznati kupus. Ipak taj renome ima i svoju drugu stranu. Meštani od proizvodnje kiselog kupusa imaju samo nesnosan, neprijetan miris koji moraju da trpe zbog nezakonitog ispuštanja rasola u glavni futoški kanal. Obraćanja nadležnim inspekcijama još nisu urodila plodom, a ukoliko se u narednom periodu ništa ne promeni, najavljuju proteste, blokadu ulica i puteva. Čućete Damira Kordića. Najavit ćemo jedno interesantno predavanje i jednu promociju knjige. O svemu ovome govorimo u naredne dva sata.
Eko.
Neka sreće, neka sunce povodom našeg 50. rođendana u prodaji CD bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nemajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Eko.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Popularna dijeta po krvnim grupama zapravo je potpuno beskorisna, pokazalo je novo istraživanje sprovedeno na Univerzitetu u Torontu. Ta se dijeta inače temelji na teoriji da prehrana svake osobe treba da bude usklađena sa njenom krvnom grupom, a zagovornici te dijete tvrde da takav način prehrane poboljšava zdravlje, smanjuje rizik za oboljevanje od raznih hroničnih bolesti, naročito bolesti srca i krvnih sudova, a uz to doprinosi lakšem mršavljenju i održavanju telesne težine. Ali kanadski naučnici posle istraživanja u koje je bilo uključeno čak 1500 osoba nisu pronašli ama baš ni jedan dokaz u prilog tezama o efikasnosti te dijete. Klimatske promjene će u narednim godinama u Srbiji izazvati periode ekstremnih suša i poplava, pokazala je studija Hidrometeorološkog zavoda Srbije. U Republičkom hidrometeorološkom zavodu kažu da je predviđanje promjena klime važno da bi se bolje planirale aktivnosti i izgradnje na određenim područjima i da bi se izbjegli problemi. Šef projekta Slavimir Stevanović kaže da se studija odnosi na period od 2000. do 2030. a potom na periode od 2030. do 2060. i do kraja 21. veka. Studija je jedan od projekata koje od 2006. zavod sprovodi uz finansijsku pomoć Norveške. Prema rečima Stevanovića, suše i poplove neće biti česte, ali će ti ekstremni periodi dugo trajati. Zato je važno da se takve situacije prate i dobro prognoziraju, da lokalne samouprave procene da li će baš blizu te reke praviti fabriku ili naselje, ili da li će se u Nišu gajiti vinova loza ukoliko će doći do suše kada bi trebalo da sazri plod, rekao je Stevanović. Bolje prognoziranje omogućit će tri digitalna uređaja koja su postavljena na slivovima reke Kolubare, Toplice i Jasenice. Sunčanje može da pomogne snižavanju povišenog krvnog pritiska koji je faktor rizika za srčane i moždane udare. Tim je analizirao 24 dobrovoljca koji su bili izloženi ultraljubičastim lampama sa grejenjem dva puta po 20 minuta. U prvom slučaju bili su izloženi i ultraljubičastom i infracrvenom zračenju, a drugi put je ultraljubičasto zračenje blokirano i dobrovoljci su samo ogrejani. Otkriće podupire ranije zaključke da krvni pritisak i kardiovaskularne bolesti variraju zavisno od sezone i dela sveta. Učestalije su u zimi i u zemljama udaljenim od ekvatora. Izbegavanje prekomernog sunčanja ključno je u prevenciji raka kože, ali potpuno izbegavanje sunčanja moglo bi da poveća rizik od kardiovaskularnih bolesti. U novom koalicijskom ugovoru koji priprema slovenačka vlada predviđa se i održavanje referenduma o gradnji drugog bloka nuklearke Krško. Savetodavni referendum o mogućnosti gradnje drugog bloka koji bi koštao između 3,5 i 4 milijarde evra održao bi se jer je drugi blok predviđen još uvek po važećem planu razvoja do 2023. ali je finansiranje projekta pod znakom pitanja, a protive mu se i nevladine organizacije. Mogućnost gradnje drugog bloka u slučaju porasta potrebe za električnom energijom i nedostatka drugih izvora energije prva je u plan stavila prva vlada Janeza Janše 2008. Smog u Pekingu postao je toliko gust da je pojedini pogled na svitanje moguć uz pomoć direktnog prenosa na digitalnim ekranima na trgu Tiananmen. I dok su ljudi na ulicama Pekinga nosili maske na licu, kakve nose oni koji rade u izuzetno opasnim uslovima gde je kontaminacija vazduha izuzetno velika, kineske vlasti su izdale saopštenje gde se navodi da deca i starije osobe ne bi trebalo da izlaze na ulicu. Američka ambasada u Pekingu nedavno je zabeležila rekordne nivoe zagađenja vazduha. Ukoliko bi u Sjedinjenim državama rezultati očitavanja bili duplo manji, država bi već izdala saopštenje o opasnosti i savjetovala svima da ne izlaze na ulicu i da ostanu u zatvorenom prostoru. Evropski parlament kritikovao je Srbiju zbog kašnjenja i izostanka napretka u korišćenju obnovljivih izvora energije, zaštite životne sredine i klimatskih promjena, saopštio je Centar za ekologiju i održivi razvoj. Primećuje se da Srbija zaostaje za drugim zemljama kandidatima po korišćenju obnovljivih izvora energije i izražava se zabrinutost zbog toga što u Srbiji neće biti ispunjeni ciljevi za obnovljive izvore energije za 2020. godinu, navodi se u rezoluciji. U rezoluciji se naglašava potreba za transparentnošću u postupcima savjetovanja vlade i žali zbog neuspeha vlasti Srbije u uvažavanju stavova međunarodnih finansijskih institucija pri usvajanju modela ugovora o otkupu električne energije. Europarlament žali i zbog toga što je u Srbiji postignuto vrlo malo napretka u oblasti životne sredine i klimatskih promjena i poziva vlasti da što pre donesu sveobuhvatnu strategiju za klimu u skladu sa ciljevima Evropske unije, navodi se u saopštenju. Centar za ekologiju i održivi razvoj pozvao je sve domaće institucije da svojim radom ne dozvole da Srbija nastavi propuste i predložio da se nastavi rasprava o strategiji razvoja energetike Srbije do 2025. kako bi se taj dokument poboljšao. 8 sati i 16 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Smeješ se ti, moji ljudi kažu ljubav uvek više bola od radosti.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Pretpostavljam da ste svi čuli za futoški kupus i evo možemo i mi koji ne živimo u Futogu da budemo ponosni što je to brend, ali mnogi meštani Futoga imaju zbog tog brenda veliki problem. Dakle, oni koji proizvode kiseli kupus nezakonito ispuštaju rasol u glavni futoški kanal. Naravno, građani su se obraćali nadležnim institucijama, međutim, za sada bez nekog uspeha. Damir Kordić ovoga jutra sa nama. Dobro jutro, Damire.
Dobro jutro. Pozdravljam vaše slušalce.
Već 4 godine stanovnici Futoga imaju problem sa smradom koji se širi iz Futoškog kanala koji bi trebalo da služi za odbranu od poplava, a ne da se u njega baca raso i đubre. Pa ima i fekalija povremeno.
Da, problem, rekli ste tačno, 4 godine muči stanovnike Futoga i nastao je zbog bahatosti pojedinih proizvođača kiselog kupusa. Naime, svi smo se radovali kada je Futog poznat po kupusu dobio brend i kada se za Futog čulo i šire. Međutim, nesavesni proizvođači kiselog kupusa sav otpad od istog ispuštaju u kanal koji ste naveli i taj kanal protiče ispred naših kuća. Da napomenem da u toj ulici, pored nas koji tu živimo, nalazi se i ginekološki centar sa starim osobama i da su i oni kao i mi izloženi tom neprijatnom mirisu. Te ne mogu da iziđu na ulicu da prošetaju.
Vi ste pokušali da razgovarate sa mnogima i da razgovarate sa ovima koji to rade, a i obraćali ste se i nadležnim institucijama.
Da. Svi su oni upoznati sa tim. Međutim, razne inspekcije od komunalne, ekološke, vodoprivrede, za sad nismo dobili nikakav povratni informaciju, rezultat da je nešto rešeno. Pisali smo i peticiju gradonačelniku Novog Sada i očekujemo neku reakciju. Građani su već ogorčeni i spremni su i na druge vidove bunta, blokiranje ulica i da bi se problem rešio.
Ali imate vi ideju, dobro, vi niste proizvođač, ali pretpostavljam da većina vas ima ideju kako bi to na drugi način moglo da bude rešeno. Pretpostavljam da imaju ideju i proizvođači, ali da smatruju da im je to skupo, pa im je ovo mnogo jeftinije.
Pa,
dok prolaze nekažnjeno.
Da. Pa verovatno da ima i jedno i drugo. Možda postoji malo više i te bahatosti. Ja ne znam koliko ti filteri koštaju da bi se ta otpadna voda prečišćavala, koja isto ugrožava ekosistem i ide direktno u Dunav. Verovatno da postoje, mislim da oni toliko još nisu pritisnuti da bi bili opterećeni da se bave time. Verovatno na fakultetu da postoji neko i hemijsko jedinjenje koje bi taj smrad razložilo, u stvari da se ne oseti taj neprijatni miris. Ja nisam u struci toga, pa ne mogu da pričam o tome, ali očigledno da postoji rešenje, međutim za sad mi nemamo još ništa od toga i sve to tako ide u nedogled, prebacuje se na jednu na drugu inspekciju, nadležnost se prepliću. evo, kažem vam, očekujemo da se nešto desi u skorije vrijeme. Sad imamo malo, zahladnilo je par dana sreću, pa malo taj smrad neutralisan. Inače, čim malo otopli vrijeme, to će se ponovo pojaviti i problem će ostati.
A jedan od proizvođača kupusa koji ispušta raso u Futoški kanal dao je taj raso na analizu i on smatra da, pošto je to organska materija, ne može da ugrozi ekosistem, niti ljude, dakle ne može nikog da otruje. Da li vi mislite da je to dovoljno?
Pa ne, mislim, svi znate u čemu kiseli kupus bude i ta, kad se izbace ta otpad taj, da ne može, mislim, bez obzira što je organskog porekla, on uništava ekosistem, a pored toga i stvara neprijatan miris.
Pa naravno, ja sam bila malo ironična, pravo da vam kažem.
Pa mislim, moramo se malo i u ovom svemu i nasmejati, ali strašno je stvarno to što se dešava i mislim da vi, slušalci vaši, možda i nemaju pravu predstavu. Jedino kad bi bili ovdje kod nas pa da uživo, kažem, osjete to, onda bi znali stvarno koliki je to problem i nas i građana Futoga uopšte.
U ostalom, zna se čemu služi kanal koji je potreban ukoliko dođe do obilnih padavina, dakle to je samo kanal za odbranu od poplava, dakle nikako ne služi da se u to bilo šta baca, a posebno ne nešto što na bilo koji način smeta građanima. Vi ste se malo i raspitivali koje bi bile kazne kad bi se primenjivale. Za fizička lica bila bi kazna 20.000, za pravna lica 500.000. Sad tu je, to treba proveriti kako su oni registrovani, da li je iko ikad platio bilo kakvu kaznu, a i trebalo bi malo više da se institucije uključe i da prestanu da glume da ne znaju ko je za šta nadležan. Pretpostavljam da je vrlo jasno se zna ko je nadležan za kanale koji služe za odbranu od poplava.
Pa naravno, mislim, kod nas je to definisano. Međutim, znate kako kažu, nijedan zakon nije dobar, ali najgori je onaj koji se ne primenjuje. Mislim da je kod nas upravo to da se zakon ne primenjuje i da su neki pojedinci možda čak i zaštićeni. Jednostavno, postoje verovatno neki način da se to reguliše. Nadamo se da će se nešto rešiti. Sad smo malo digli smo na viši nivo celu tu priču, pa očekujemo da će neko doći do nečije ušiju koji trebaju to da čuju i da će preduzeti određene mere da vidi stvarno da je to problem. Mi ne bi želeli ni jednog momenta da osporimo njihov rad i drago nam je se oni bave time. Međutim, samo da se radi to u nekim zakonskim okvirima i da ne ugrožavaju nas. Mislim, to je sva priča, nema tu neke velike priče, ali za sad to tako ide, pa eto, vidjet ćemo.
Imate i dodatni problem koji pretpostavljam većina ima u Srbiji i kada je politika u pitanju, pa sad koliko, ne znam, stranaka je na vlasti, pa sad ovi razmišljaju ovako, oni onako, pa je sad tu bitno ko je čiji, pa ko je pitao od strane ljudi i tako. Mislim, prosto mešaju se još neke stvari koje nikako ne bi smele da budu tu bitne, ali jesu, nažalost.
Pa sad ne bih želeo to da komentarišem, ali mislim da
evo, ja
pravu,
da
da upravo ste vi u pravu i da verovatno postoji i dodatni razlog što je to baš tako. Tako da neke nadležnosti su nadležnosti pokrajine, druge su nadležnosti grada i lokalne samouprave i možda nema tu neke koordinacije, pretpostavljam, u tom nekom njihovom radu i da upravo zbog toga to tako i za sad se dešava.
Damire, vama mnogo hvala, nećemo stati na ovome. Mislim da ne treba više da, kad neko ima ovakvu vrstu problema, da se izvinjava i moli i pokušava da da do znanja nadležnim institucijama koliko je teško. Treba da se da do znanja da postoji zakon i zna se šta sme da se radi, šta ne sme da se radi i da se to zahteva. A mi ćemo vam u tome pomoći dok se ne reši problem.
Dobro, hvala vam puno i vama i vašim slušalcima.
Hvala vama, Damire.
Prijatno, čujemo se, živjeli.
Bio ovo Damir Kordić iz Futoga. A govorit ćemo za neki minut o voću i povrću i o tome da li baš mora voće i povrće da bude puno pesticida i otrova i hemikalija da bi lepo izgledalo, da bi ga bilo u izobilju, a da bismo mi vežbali godinama da postanemo što imuniji i da što duže preteknemo jedući takvo đubrenice. Na svu sreću, ne mora baš da bude tako.
Sutra i ja ždala.
I posle toliko godina korišćenja vakcina i posle znanja koliko je života spašeno, otkako imunizacija postoji, ostale su mnoge nedoumice i sada je sve više roditelja koji ne žele da im deca budu vakcinisana. Kod nas pride se još dešavaju i skandali sa kupovinom vakcina, plaćanjem, nabavkom. Svi se sećamo onoga što je bilo pre godinu, dve. Međutim, i to se odražava na broj ljudi koji hoće da se vakcinišu. E sad, pretpostavljam da kad više znamo, to se bolje osjećamo. Sad, da li hoćete da se vakcinišete, na primjer, protiv gripa ili nećete, pretpostavljam da svoju decu vakcinišete protiv svih onih bolesti protiv kojih to treba da se uradi, ali nije zgoreg imati dodatne informacije i znati. Društvo stručnjaka ekoloških nauka Srbije organizuje predavanje na temu imunizacija, odnosno vakcinacija u eri elektronskih komunikacija. Predavač je primarius dr. Predrag Kon, epidemiolog. Predavanje je u četvrtak, 30. januara, u 11 sati u hali Pinki na drugom spratu, u sali 1. Ulaz je slobodan. Dakle, hala Pinki, gradski park broj 2, četvrtak, 11 sati, predavanje o vakcinaciji. A u sredu, 29. januara, u Dečijem kulturnom centru u Takovskoj, u 13 sati biće promocija publikacije Pametna energija. Učestvuju Ljubivoj Rašumović i Raša Popov. Izdavač je Udruženje škola za opstanak u saradnji sa Fondacijom Friedrich Ebert. Autor publikacije Pametna energija je magistar Gordana Brun. Stihove pisao Ljubivoj Rašumović, a dizajn je uradio Branko Pantić. Dakle, promocija ove publikacije Pametna energija je u sredu 29. januara u Dečijem kulturnom centru u Takovskoj u 13 sati.
Najveći broj domaćinstava ima dve bašte. Jedna bašta je bašta za jelo, ili kako bi domaćini rekli, to mi gajimo za sebe, a druga je bašta za pijac. Ja sam se pojavila sa idejom jedne bašte i zbog toga su me mnogi poljoprivrednici jako dobro razumeli o kojoj ja to jednoj bašti pričam. I da onako kako gajimo za sebe, treba da gajimo i za druge i da budemo pošteni prema svojim kupcima kao što smo pošteni prema svojoj porodici.
Čekajući vetar!
Govorimo ovoga jutra o voću i povrću, o tome da li ono mora da bude tretirano onolikom količinom pesticida o kojoj slušamo i čitamo svakodnevno. I uplošeni smo, pretpostavljam, kad god uzmemo neku voćku ili neko povrće, razmišljamo o tome da li je možda trebalo pola sata da ga držimo pod mlazom vode ili, kako se sad već savetuje, pola sata u rastvoru vode i sode bikarbone. E, ako ćemo tako da radimo, onda stvarno onda nam se više ni ne jede. I naravno, mi koji smo stariji, sećamo se onih vremena kada smo samo u bašti brali paradajz i krastavac i papriku. Paradajz i paprika samo se protrljaju o majicu i onda jedete i osetite onaj divni ukus koji, ja ne znam da li smo zadržali u pamćenju kao nešto što nije postojalo ili je stvarno postojalo, a danas ga više nema. O tome ovoga jutra razgovaram sa Branislavom Vukojevićem sa poljoprivrednog gazdinstva Vukojević. Dobro jutro, Branislave.
Dobro jutro vama i vašim slušaocima.
Vaše gazdinstvo je interesantno po proizvodnji voća i povrća takvog da mu nije potrebno da bude otrovano, a da bi bilo lepo i na oko i ukusno.
Tačno
i
je.
Zdravo.
Da, pa pre svega bih hteo da istaknem da mi imamo poljoprivredno gazdinstvo na teritoriji Beograda. Jedno je tačnije Veliko Selo, a drugo je na teritoriji Vojvodine Vršački put. Mi imamo raznu standardizaciju, kao što su Global GAP standard, kao što je kontrolisana proizvodnja. kontrolisana proizvodnja podrazumeva kontrolu od njive do samog potrošača, gde se radi edukacija samog proizvođača, primjena recimo preparata, pesticida, do samog finalnog tog nekog prodaje. Naravno da ne mora da bude povrće i voće zatrovano raznim preparatima. Pogotovo ako se savjetujete recimo sa ljudima koji rade po poljoprivrednim apotekama, što je inače jako važno, da se čovjek uvek posavetuje i da se pridržava uputstva koje svaki preparat ima pozadi.
A što mislite, zašto mnogi se toga ne pridržavaju, pa što bi rekli, za svaki slučaj dodaju duplo više nego što piše na deklaraciji. Ali ti ljudi, koliko sam ja shvatila, to ne koriste za svoju porodicu i za sebe, koriste samo za prodaju. Zašto je to tako? Prosto da li je jeftinije? Oni kažu da se tako dobija više roda i da bolje izgleda. To,
znate šta, to nije
istina.
To nije tačno. Postoje ljudi koji rade recimo primjenu preparata, kao što ste vi naveli. To nažalost sve zavisi od savesti samog proizvođača, što je jako ružno. Znate, svaki preparat koji se koristi u proizvodnji ima svoju karencu. Karenca vam je od dana prskanja do dana kad ističe sam preparat da može se pustiti u prodaju. Ponekad ljudi ne obraćaju pažnju na to ili ne žele da obrate pažnju, žele što pre da prodaju svoj proizvod, pa recimo puste na pijacama ili u nekim veleprodajnim objektima, tako nešto. Što je inače jako štetno i jako loše. Znate, svaki preparat ima tačnu jačinu i do kad trebalo bi da se pusti da to istekne. Znači, to je sama ta karenca. Neki ljudi se ne pridržavaju. Kažem opet, nažalost, sve to zavisi od same savesti proizvođača.
Koja su to sredstva koja se koriste, a ne štete?
Pa vidite, imate sve u principu primjena preparata zavisi od vremenskih uslova koje. Naprimjer, ako je previše kišovito i vlažno, koriste se fungicidi. Ako su velike vrućine i recimo tako neko vreme bude jako toplo, koriste se insekticidi. To su preparati koji, opet kažem, imaju svoju karencu. Ako vi kupujete takve preparate u poljoprivrednoj apoteci, one su kontrolisane, to su evropski preparati, oni nisu štetni ako se primenjuju kako je to propisano na njima, znate. Tako da je to jako važno. Opet naglašavam da ljudi trebaju da se posavetuju sa čovjekom koji je u poljoprivrednoj apoteci, koji može mu da kvalitetan savjet, količinu primjene i tako dalje.
A da li vaše jabuke mogu da se jedu bez ikakvih problema, dakle samo sa uživanjem u jabukama, tako što ćete jabuku najnormalnije oprati ili...
Da.
Aj sad baš da ne preterujemo, jel može da se samo da se protrolje?
Naravno, može. Znate, ono što bi ja prvo istakao, recimo da jabuku koju jedem ja, jedu i potrošači moji. Naša jabuka je visoko kvalitetna, mi izvozimo jabuku u zemljama Evropske unije, što znači da prolazi sve moguće standarde da bi vi to izvezli. Ona se nalazi opet na teritoriji Vojvodine, gde je jako dobar kvalitet zemljišta, kvalitet vode i ta jabuka je jako dobro kotirana i kod potrošača u Beogradu i kod recimo samog izvoza. Našu jabuku možete tako da jedete, ali kažem opet, mi se pridržavamo standardima i moj otac je završio edukaciju oko zaštite, tako da ispunjavamo kontrolisanu proizvodnju i kažem opet, taj Global Gap standard koji je jako teško dobiti ako nemate jednu savremenu i dobru proizvodnju.
Koliko je skuplje da radite sve kako treba?
Pa ne puno. Ne puno. Jer kad radite sve kako treba, taj proizvod izgleda jako dobro i vi možete ga plasirate po recimo malo većoj ceni nego što je trenutna cena. Tako da se tu pokriju troškovi. Nije to uopšte mnogo skuplje. Tretiranje po PS-u i tako dalje.
Kontrolisana proizvodnja podrazumeva i kontrolisanje zemljišta i vode, kao što ste rekli, ali kažete dobra voda u Vojvodini. Ja znam da u Vojvodini imaju građani problema sa vodom.
Pa naša voda je, mislim, dobra. Naša voda je na dubini od 60 metara i 90 metara. Jako je dobar kvalitet. Mi uvijek uradimo, kad podižemo nov zasad voća ili povrća, uglavnom to radimo za voće, uvijek se uradi analiza zemljište, analiza vode i onda se tu recimo odmah vidi sam kvalitet kasnije kakav će biti voćnjaka i samog ploda. Ja mislim da je možda najkvalitetnija zemlja na teritoriji Vojvodine, jer mi uopšte recimo ne koristimo veštačko prehranjivanje, kao što je veštačko đubrivo, iz razloga što je ta zemlja dosta kalorična i idealna je za proizvodnju voća i povrća.
Vi baš volite to što radite?
Pa da, to je naša porodična tradicija, znate, koja traje poprilično dugo i čovek prosto to voli. Ja negdje imam super taj odnos i sa kupcima, ja sam često na pijaci, volim da budem prosto na zelenom vencu i tu negdje imate tu neku razmenu koja je jako bitna, kad vi nešto proizvedete i to isto prodate i onda vidite te ljudi koji to troše, da li su zadovoljni ili nisu, što smatram da je jako važno i to je ujedno i stimulacija i ujedno komunikacija koja je idealna, ja prosto volim.
A kako građani da znaju šta jedu, ako ne znaju tačno, pa idu kod određenog prodavca, recimo mnogi se snabdevaju u supermarketima, hipermarketima, tamo je voće i povrće jeftinije. Ne zastanemo da se zapitamo zašto je toliko jeftinije u odnosu na neka druga mesta. Znamo da to može da nam bude sumnjivo, da to znači da je možda niži kvalitet, ali prosto sve i da hoćemo da se time bavimo, ne možemo jer ne znamo kako bismo mi sad mogli da procenimo da li je voće i povrće dobro u smislu tretiranja.
Znate šta, na pijacama vi nemate ljude koji isteknu neki sertifikat. Nažalost, oni to i nemaju. A sa druge strane, na pijacama trenutno u Beogradu i van Beograda, koliko je meni poznato, ispravnost proizvoda ne kontroliše služba po službenoj dužnosti od strane nadležnog državnog organa. Znači, niko to ne radi. Eventualno to uradi kupac koji, ne daj Bože, ili se otruje od toga, pa onda on podnese neku tužbu pa se to radi. Što znači da trenutno na pijacama nemate uopšte puno ljudi koji imaju te sertifikate da će vama da objasne nešto i da kažu.
A zar nije još i dodatno nepravedno da vi koji nešto dobro i zdravo uzgajate po svim pravilima, dodatno morate da platite da biste dobili sertifikat i da biste uverili da je to što vi radite dobro. Baš jedan proizvođač vinove loze, čovek ima i vinariju, pričao o tome koliko je to uvredljivo da on sad treba da ima etiketu organski proizvod. Ja mu se to podrazumeva. Da, da on to gaji na taj način. I pita se zašto bi sad on morao da ima tu etiketu, neki imaju ovi drugi koji nemaju taj način, neki imaju etiketu da to ne valja i da nije
da,
baš.
Da, mislim, to je tačno.
Dakle, malo je tu logika pomerena. Pretpostavljam da to dodatno košta da platite sertifikat.
Kako ne, sertifikat, samo standardizacija dodatno košta. Vi morate, recimo, za dobijenje jednog kvalitetnog standarda da ispunite neke stvari, na primjer, da radnici koji vam rade na imanju imaju završen sanitarni pregled, da imate objekat gde čuvate, recimo, preparate koje koriste za primjenu i tako dalje. Onda da imate komoru za čuvanje voća i povrća, da su vam dostavna vozila kvalitetna. Znači, vi morate da ispunite jednu standardizaciju koja je jako skupa da bi to sve. I nažalost, kad sve to ispunite, vi ne dobijate neku razliku u ceni od čoveka koji ima klasičnu proizvodnju koji ne kontroliše ništa ili recimo kao mi što kontrolišemo sve. Tu je mala nepravda ta, znate.
A bilo bi logično da onda vi, koji na taj način proizvodite, imate neku pomoć od države. Bar eto za tu razliku
Znate
koju ulažete.
Trenutno nemate. U principu država ne pomaže nešto puno, barem voćare. Bilo bi jako korisno kad bi pomoglo u smislu protivgradne zaštite, koja je neophodna. To vam ujedno osigurava proizvodnju i recimo da vam stimuliše barem sisteme navodnjavanja. Negde to radi stimulaciju, na teritoriji Vojvodine se to ne radi. Eto, recimo, ne pomaže država. Ili recimo kad bi država uradila jedan program edukacije proizvođača, znate, da bi napravila neku školu ljudima koji se bave proizvodnjom, da dolaze za edukaciju, barem za zaštitu. Da ljudi znaju prosto šta treba da koriste od zaštite, šta ne, da im objasne koja je karenca, koliko dugo traje, koji preparati su dobre, koji nisu. Znate, ono što bi ja istakao isto je, postoje ljudi koji tretiraju povrće, tačnije sa nekim preparatima koji su štetni, da izazivaju veštačko zrenje. Recimo, to je kad vidite na pijacama paradajz da je jako crven, a pojedete ga bude jako bljutav. To je preparat koji je inače jako štetan i postoje takvi preparati koji su jako štetni. I tu bi recimo neko trebao da bude nadležan da uradi analizu takvih stvari.
Kad pomenuste paradajz, vi proizvodite i sortu paradajza šljivar koja
jeste,
je retka na tržištu.
Jeste, to je semenski paradajz gde je proizvodnja tog paradajza jako jednostavna. Uopšte nije ni pod plastenikom, jako je dobar, jako je malo ulaganje, a ima ukus koji je izvanredan. I recimo na pijaci, barem eto, na Zelenom vencu, mi smo jedni koji imaju tu vrstu paradajza i već godinama unazad imamo potrošače prosto koji traže samo taj paradajz ili neće da kupuju dok ne stigne taj paradajz.
A je li normalno ili imate vi voće i povrće u vreme kad mu vreme nije?
Ne, mi obično, u principu jabuku imamo nekih 12 meseci jer imamo kvalitetnu komoru za čuvanje. Inače, jabuka se čuva na temperaturi plus 2. Ono što je posebno zanimljivo je da je recimo u takvim komorama imate velike kanale sa vodom koji isparavaju, jer jabuka pije vodu. Tako kad iznesete iz te komore i kad je pojedete, imate utisak da je sad uzbrana, da je svež uzbrana. Tako da jednu jabuku imamo recimo u tom periodu nekom. Voći povrće imamo u normalnom periodu kad mu je vreme, barem i kakve vremenske uslovi dozvoljavaju za Srbiju, za naše područje.
A koje vrste, ali znate možda paradajza bilo u Srbiji, oni na koji smo navikli i kog se sećamo i da li ga se mi u stvari dobro sećamo, dobro vi ste mlađi, da. Ne znate baš kako je bilo pre 30
pa, mislim, to su
godina,
neke autotone sorte.
Ali pričali su.
Toga, nažalost, više nema, znate, jer vidite, u zadnjih par godina ljudi jedva pokrivaju troškove sa proizvodnjom i prodajom. Kažem opet, jer država ne stimuliše dovoljno, onda se ponekad napravi neki uvoz voća i povrća koji su ludo, a opet ovdje u Srbiji imate toga u izobilju. Tako da ljudi jedva kraj s krajem spajaju i zbog tih stvari se niko više ne opredeljuje za proizvodnju recimo starih nekih autotonih sorti koji su ukusne, a koji je prinos daleko manji nego što su to recimo holandska semena koje su trenutno zastupljena u Srbiji. Tako da mali broj ljudi ima tu neku staru tradiciju da proizvodi tako neke sorte.
Ali bi to moglo da bude sačuvano? Ja ne znam kako to ide.
Može, naravno. Može. Da, može. To je seme prosto koje može. Jedno što mu
može
trenutno
da preživi godine i godine ili mora da bude
pa,
sejano?
Mislim, ima ljudi, mali broj ljudi, možda 5% ljudi u cijeli Srbiji imaju te neka stara semena koje su prosto tako ostavljena i tako. Ali kažem opet mali broj ljudi.
A ova današnja semena koja se koriste, pomenuli ste holandska,
jeste,
to pretpostavljam nije loše, iako je
pa nije, naravno, to su
za masovnu
proizvodnju.
Upotrebu i proizvodnju.
Da, postoje. Inače, holandska semena su jako kvalitetna. Tu nema uopšte GMO kao što se ljudi boje i tako dalje. To je kvalitetno seme prosto, da je dobar prinos, kažem opet u adekvatnu zaštitu i samu proizvodnju je dobro. Da. Mi inače proizvodimo rasad isto, to se prvo poseje, pa se onda to rasadi, pa se tek, to ima prosto 3-4 faze. Tako da je klijevost tog semena holandskog jako dobra i kvalitet kasnije samog ploda jako dobra. Prosto zadovoljava standarde i tako dalje.
Kako je vaše razmišljanje u vezi sa genetički modifikovanim organizmima?
Pa mislim da ne podržam takve stvari uopšte. Trenutno toga možda ima samo u soji. Ljudi u Srbiji uopšte ne treba da se boje toga. U povrću i voću nema, u soji ima. I ja smatram da je to jako loše. Znate, sve što je tako veštački se odrazi jako loše.
Ali mislite da će Srbija popustiti, da je to su dovoljno jeftino i dovoljno u tom smislu primamljivo da bi moglo da
pa ja
zavede
da
proizvođače?
Znate, ja mislim da to neće da živi kod nas ovdje. Moje neko lično mišljenje da neće. Ja mislim da bi recimo Srbija trebala da se okrene u proizvodnje ekološke hrane, jer prosto smo tako podneblje da imamo kvalitetnu i zemlju i cijelu tu priču. Tako da je to neka budućnost naša. Znate, ekološka proizvodnja vam je takva da ne koristite nikakve pesticide. Sve se bazira zaštita na biljnoj bazi kao što je, ili recimo na prirodnoj bazi kao što je bakar, kopriva i tako dalje. Takvi proizvodi su u svetu daleko skuplji nego što su ovde i proizvodnja u svetu takva je daleko rentabilnija nego što je u Srbiji. Znate, jako se više ceni ako pogledate Austriju ili Ameriku ili bilo koju zemlju. oni poseban značaj daju takvoj hrani, koja prosto se nije tretirala, koja kakva jeste i tako dalje. To, nažalost, trenutno u Srbiji nije rentabilno, jer ljudi prosto nemaju novca da bi izdvojili da kupuju takvo voće i povrće.
A evo, sa strane proizvođača, pretpostavljam da vi ipak razmišljate na neki drugačiji način od nekih drugih ljudi koji se ne bave time. Kad pogledate, dakle, ne samo sebe da gledate, nego da gledate sveukupnu situaciju, da li Srbija može, s obzirom na to da je mala zemlja, ima, kažu svi, i dalje još nezagađeno zemljište, vazduh, vodu, potencijale za ekološku proizvodnju, da li mislite da bi Srbija mogla tu stvarno da prosperira, ali da prosperira tako da to bude prosto negde i državni projekat? Dakle, da se potpuno država tome okrene i kaže, Srbija je poljoprivredna zemlja, idemo na ekološku proizvodnju, organsku proizvodnju, stimulišemo to, imamo dovoljno za našu zemlju, a imamo dovoljno i za izvoz. Prosto, da li vama ta priča zvuči dovoljno na čvrstim temeljima?
Da, naravno. Znate, ne samo ekološka proizvodnja, kad bi se država uključila i u klasičnu proizvodnju, gde bi, opet kažem, edukovala proizvođače, to bi bio jako dobar projekat za državu. Jer proizvodi naši, kada se izvoze bilo u bilo kojoj zemlji Evropske unije, oni su jako dobro kotirani. Znate, recimo, naša jabuka je daleko cenjenija nego što je to jabuka u regionu. Ili bilo šta, da ne pričamo o jagodi, trešnji. Tako da je cenjeno voće i povrće koje iz Srbije. I mislim da bi to bio jako dobar državni projekat kad bi napravio stimulaciju, da oni opet rukovode negde. Mislim da bi to bio jako dobro. Jako dobro i za proizvođače, i za samu državu. Jako dobar projekat.
Branislave, da li vi možete na oko da procenite kad vidite neko voće ili povrće, neku jabuku, da procenite na koji način je tretirana i da li bi trebalo da je pojedete ili ne?
Pa znate šta, ja uvek mogu otprilike, jer opet znam, u tome sam, ali eto, recimo, ja uvek volim da popričam s čovjekom koji prodaje to. Uvek me zanima poreklo, pa onda na kontu toga mogu da sudim, da vidim da li neko zna, da li je upućen u to ili nije. Ono što bi savjetovao opet kod potrošača, to je da barem na pijacama popričaju i da kupe voće i povrće od proizvođača, da ne kupuju od nakupaca ili od ljudi koji trguju se s tim.
A jel može neko da laže da je proizvođač, pa, u stvari
mislim,
nakupac?
Znate šta, nažalost, evo, po pijacama 90% su ljudi nakupci, 10% tu ima proizvođača. Ali opet se negde oseti to, znate, vidite, prosto se oseti.
Većina nas koji živimo u gradu gledamo kako je ko stoji za tezgom obučen.
Da.
Pa sad ako je to baka za koju se vidi da živi u nekom selu,
jeste,
tu negde oko Beograda, mi smo skloni da poverujemo da je to donela od svoje kuće i svoje njive i svoje bašte.
To je tačno, eto, da. Mogu ljudi da po tome.
Ali bilo bi jako lepo kada bi nas država stvarno malo spasila od ovoga. Dakle, mi možemo da se igramo i da procenjujemo, i to može da bude i zanimljivo, da procenjujemo sad gde je stvarno prava jabuka,
yes,
a gde je paradajz, ali ne bi trebalo od toga da zavisimo. Dakle, morali bismo da znamo tačno šta kupujemo i šta jedemo.
Jeste, i država tu može se uključiti. Kažem opet tako što bi barem na pijacama istakla sa nekim tablama prave proizvođače, a opet napravila sa trga ljudi koji rade trgovinu. To bi bilo jako dobro za same potrošače. Znate.
Vaše gazdinstvo je pre, pa ima više od 100 godina,
ima, naravno,
bavilo,
da,
se stočarstvom.
Jeste. Mi smo se bavili stočarstvom na teritoriji Beograda, opština Pavlova Veliko Selo. Tu smo se inače posle toga bavili proizvodnjom voća i povrća, pa smo se prebacili posle nekog godina na Vrčkom putu. Jeste, prosto u tom periodu stočarstvo je išlo dobro. Barem tako pričaju moji ukućeni deda, pradeda i tako dalje.
Ali znači baš je tradicija.
Tradicija je jako, jeste. Znači od uvek smo zemljoposrednici, od uvek se bavimo tim poslom i ja bih volio da se i moje deca bavi istim tim čime se bavim i ja sad. Prosto to čovjek zavoli generacijom i to je jedan jako lep posao, znate. jako je težak, jako je požrtvovano, recimo da se radi 7 dana, da je da li pada kiša ili sneg, prosto čovjek mora da radi, ali ima i tu neku lepu stranu, to je kad vi gledate nešto što gajite vremenom, kako to raste i dolazi do toga nekog finalnog dela, što je stvarno lepo.
Branislav, mnogo vam hvala.
Nema
na čemu. Nadam se ćemo imati prilike da
Hoćemo.
Se još vidimo.
Drago
meni,
kažem opet
emisiju.
Što ste me pozvali u ovakvu emisiju, opet sve najlepše želim vama i vašim slušalcima.
Hvala vam mnogo.
Prijetno.
Naš gost ovoga jutra bio je Branislav Vuković sa poljoprivrednog gazdinstva Vuk Minuta. Čućete čime sve opština Pirot može da se pohvali, koji problemi postoji i kako bi mogli da se reše. 9 sati i 6 minuta. Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. U studiju u Nišu sa mojom koleginicom Višnjom Berilažić je predsednik opštine Pirot, magister Vladan Vasić. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste, gospodine Vasiću, posle sajma peglenih kobasica? Jeste li bili juče, jeste li probali nešto? Mislim, probali ste vi to, pretpostavljam, davno.
Dugo godina.
Jel se stiglo i juče?
Jeste,
malo.
Juče je bilo u Pirotu zaista lepo, s obzirom da je bilo negde 7-8 hiljade posetioca, od toga je minimum 3 hiljade posetioca iz Bugarske i naravno iz svih krajeva naše zemlje, iz Niša, Beograda. Promoter je bio čuveni naš glumac Lane Gutović i to je zaista bio dobar dan u Pirotu. Dobar dan za sve, i za izlagače, i za one koji se bave ugostiteljstvom. Kafane su bile pune, prodavnice su bile pune, zaista je bilo zanimljivo. Ja sam obišao neke prodavnice i pitao, ljudi koji su došli, naročito iz Bugarske, su pokupovali sve srpske proizvode i hteli su isključivo srpske, srpske čokolade, srpske rakije, kačkavalj, sir, sve ono što je naš proizvod.
A jel se razlikuje jučerašnji dan od prethodnih ovakvih manifestacija? Jel se primećuje da je sada veći broj posetilaca, veće interesovanje, ili je tako svaki put kada je sajam peglenih kobasica?
Pa sajam peglenih kobasica je tek četvrti put u Pirotu i zaista se primećuje velika razlika. Dakle, prve godine kada smo to organizovali nismo bili ni svesni u šta se upuštamo i pozitivno se to dosta odigralo. Bio je u nekom manjem prostoru u jednom restoranu gde se održavaju i svadbena veselja, sad je to u sportskoj hali, čak je i ona postala manja. Dakle, bukvalno je taj neki prvi sajam koji je nazvan i svetsko prvenstvo u peglenim kobascima i mediji koji su naravno to ovih godina propagirali učinio da je on postao međunarodni jer ima puno posetilaca van Pirota i pa i van vaše zemlje.
Za one koji nisu probali a ni videli peglene kobasice, u čemu je tu razlika u odnosu na ove standardne? Kako se, čime se to pegla? Kako to izgleda? I da li se razlikuje i kad je u pitanju i ovaj sadržaj, da li tu ima i nekih dodatnih začina?
Pa peglana kobasica nema univerzalni recept, dakle svako koje radi ima neku svoju tajnu, ona nema termičku obradu, zato se radi isključivo u ovim hladnim vremenima i svake večeri ili neke druge treće večeri se pegla obično flašom ili u novije vreme oklagijom da bi se istisnuo vazduh, ali zbog toga ona dobija neki kompaktan oblik, dosta je presovana i ima oblik potkovice, zbog toga se zove peglana, a jede se bukvalno kao neka vrsta uvoda u jelo ili u spići.
I kada govorimo o peglenoj kobasici, Aleksandra, ja predlažem da u tom stilu i nastavimo, jer i kačkavalj je brend Pirota.
Pa taman uz kobasicu,
da,
odlično ide.
Ovo, mislim, preručka, što bi se rekao. Kada govorimo o kačkavalju, o njemu se znalo još, što bi se reklo, iz davnih vremena. Peglana kobasica je neki novi brend, stari brend je kačkavalj koji se izvozio čak i u Ameriku.
Jeste, dakle, kačkavalj je uz peglanu kobasicu pirotsko jagnje i pirotski cilim proizvod koji karakteriše ovaj deo Srbije, ja bih rekao i čitavu Srbiju, i mi smo toga svesni, zato smo i pokušali ove proizvode da zaštitimo. Sa cilimom smo to uspeli, dobili smo geografsku oznaku porekla, sa kačkavaljem smo to uspeli. Treći proizvod koji želimo da zaštitimo je pirotska peglana kobasica i ja mislim da ćemo biti jedinstveni grad u Srbiji sa tri proizvoda koji su zaštićeni, ali ono što je mnogo bitnije, mi želimo da pokrenemo znatno veću proizvodnju svega toga. Proizvodnja kočkovalja se obnavlja, to je evidentno, to se vidi, to radi i naša Pirotska mlekarska škola. Mi smo otvorili nekoliko prodavnica koji zaista dobro rade, pogotovo vikendom kada dolaze ljudi iz Bugarske, a peglana kobasa se sve više prodaje. Naravno, treba učiniti napore i to ne može sigurno sama lokalna samouprava, da se obnovi sirovina, da se obnovi stočni fond, jer nekada je na prostoru Stare planine bilo 300.000 ovaca, sad ih ima 10 puta manje. A bez ovaca, bez krava, bez koza nema ni ovih proizvoda o kojima pričamo.
Je li skupo mnogo odraditi sve to što je potrebno da biste dobili sertifikat da je to brend, pretpostavljam da je koštalo i za kačkavalj i za ćilim, a sad treba, koliko treba, je li znate otprilike koliko treba uložiti da bi brend postali peglana kobasica? Treba tu pomoć države?
Pa ja hoću da kažem da nije puno skupo novčano. Ja mislim da nas je koštao negde brend za kačkavalj oko 1,5 miliona dinara, ali imali smo podršku USAID-a, koliko je to naporno vremenski. Dakle, Zavod za intelektualnu svojinu je dosta nama pravio problema iz koje kakvih razloga, ali smo imali dobru podršku i saradnju sa Ministarstvom poljoprivrede. Juče je bio takođe predstavnik Ministarstva poljoprivrede koji je izrazio takođe podršku prema peglanoj kobasici. Tu morate da imate neke druge stvari, kao što je proizvođač koji će vam dati kontinuitet, standardni kvalitet, razna ispitivanja, dakle institucije koje to ispituju i sa aspekta higijene i sa aspekta sanitarne ispravnosti i tako dalje, a tek posle treba da uradite od stručnih ljudi i elaborat o kvalitetu, sastavu i da to dalje pratite.
A kada govorimo o ćilimu, da li on može da krene u svet?
Pa tu je, ja mislim, situacija teža, zato što žene koje su se nekad bavile proizvodnjom pirotskog ćilima masovno su otišle u neke druge oblasti ekonomije ili zarade. Mi pokušavamo da održimo pirotski ćilim. Postoji jedna zadruga za negovanje umetničkih zanata, Damsko srce, koja okuplja žene, koja proizvodi pirotski ćilim i koja obučava žene kako se proizvodi pirotski ćilim. Sa njima smo sarađivali i tu smo sarađivali sa i među narodnim i državnim institucijama. Evo, da vam skrenem pažnju, vidite kada se primaju najveći državnici kada dođu u Srbiju, kada ispred garde koju obilaze stanu na ono postelje, pre njih je pirotski ćilim i to je urođeno tada sa protokolom predsednika Srbije Borisom Tadićem. Toma Nikolić je to nastavio i mi sa zadovoljstvom imamo neke fotografije kako Angela Merkel tu stoji, kako Putin gleda u taj ćilim. Ali ono što nemamo razumevanje, što sam ja pokušavao više puta, je da, na primjer, kroz Ministarstvo spoljnih poslova svaka naša ambasada u svetu ima po jedan pirotski ćilim, ili pak da u spisak protokolarnih poklona uđe pirotski ćilim kao poklon prema stranim državnicima. Mislim da bi to malo podstaklo proizvodnju pirotskog ćilima.
Pa vrlo interesantno da to nije uspelo da uđe u protokolarne poklone.
I za mene je interesantno, s obzirom da pirotski ćilim može da se proizvodi u nekim malim razmjerama. Mi smo pirotčanski onako pravili i podmetače za čaše u obliku pirotskog ćilima, a može da se proizvodi u mnogo većim dimenzijama. Ali evo, ja znam šta je moć medija, pa zato to sad vama i kažem. To je jedna od ideja. Doduše, moram da priznam da sa novim ministrom o tome nismo pričali, ali sa svim prethodnima jesmo.
Kada govorimo o pirotskom ćilimu, možda treba reći da se on nalazi na Centralnom trgu. A kako se nalazi, evo, sad će predsednik da nam objasni. To je vrlo interesantno, Aleksandra.
Pa kad smo rekonstruisali jedan od trgova koji je iz onih davnih vremena imao naziv Crveni trg, mi smo konsultovali malo i Arhitektonski fakultet. Želeli smo da studenti urade seminarski rad na tu temu i dobili smo razne ideje, vrlo dobre ideje. Jedna od ideja koja nam se najviše dopala je što je trg sagledan sa motivima i bojama pirotskog ćilima. Mi smo otkupili taj rad, malo ga pojednostavili i iskoristili te karakteristične boje pirotskog ćilima, crvenu, koja ide malo prema zatvorenoj crvenoj, crnu i svetlu, i kad pogledate sada iz ptičje perspektive taj trg, vi imate neki osjećaj da je to zaista ćilima neobičan trg.
Sjajno. Stoji neka priča, nažalost, uopšte kao o čitavoj Srbiji, pogotovo o jugu, Pirot, siromašna opština, sve je stalo, međutim izgleda da naravno nije sve stalo, ali jeste bilo upropašćeno i negde je moralo da zastane. I proizvodnja kačkavalja i pirotski ćilimi i pretpostavljam da bi sigurno moglo mnogo bolje da se iskoristi jezero koje imate u nekom turističkom smislu i Stara planina i mnogo toga, ali ide se i napred. Mlekarska škola je postala vrlo poznata u čitavoj Srbiji. Ima vrlo lepih i emisija o mlekarskoj školi i vidim da onako da su deca koja tu idu osjećaju se privilegovanim i onako baš su važni.
Pa mi smo dosta toga kao država promenili ili napustili, pa je tako vjerojatno bilo i sa mnogim proizvodima poljoprivrednog tipa. Dok nema interesa među ljudima, i to ekonomskog, odnosno dok ljudi ne zarađuju od toga, neće biti obnove cele te proizvodnje. A što se tiče mlekarske škole, to su zanimanja koja su bila nepopularna. Ljudi su mnogo više voljeli da šalju decu, da budu, ne znam, ekonomski tehničari ili u novije vreme ekolozi, pa da posle toga traže neki kancelarijski posao. A sa druge strane, to je jedina škola u Srbiji koja pruža bukvalno praktičan rad gde možete iz učionice da nastavite da radite u mlekarama i prosto da nema nezaposlenih učenika koji završe ovu školu. Zbog toga imamo i učenički dom, odnosno internat, gde dolaze ljudi sa strane, jer vi ne možete ni da razvijete mlekaru, pa makar bila i ona u Subotici ili u nekom drugoj zemlji, ako nemate ljude koji znaju to da rade. Tu nam je dosta pomogla, mogu da kažem, i država, pa i Evropska unija, s obzirom da smo uz mlekarsku školu napravili jednu lepu radionicu, tako da oni imaju tržišno poslovanje. Ta radionica ima tržišno poslovanje, prerađuje negde oko 4 do 5 tona mleka dnevno i odatle proizilaze ovi proizvodi u kontinuitetu, kao što je pirotski kačkavalj, najpoznatija, ima i drugih.
Kada govorimo o Evropi, pomenuli ste Evropu, mnogo je projekata koje vi radite sa Bugarskom, koja je deo Evropske unije, to su ti međugranični projekti, međugranična saradnja, kako je to krenulo i na šta se odnose ti projekti?
Mi smo u regionu koji potpada u taj prekogranični prostor, gde je pre nekoliko godina Evropa, kao i u drugim prostorima, na primjer Srbija sa Rumunijom, Srbija sa Republikom Srpskom, Srbija sa Bugarskom, postoji konkurs, dakle fond novca koji stimuliše prekogranične projekte, i mi već nekoliko godina sarađujemo dobro sa gradovima iz Bugarske, imamo dosta projekata, trenutno sprovodimo 7, očekujemo novi poziv za prekograničnu saradnju negde u septembru, već sada razmišljamo o novim projektima, tako da postoje tu i projekti koji finansiraju infrastrukturu, koji finansiraju razmenu nekih iskustava ili ljudi, kulturnu razmenu, ali su za nas najviše interesantni oni koji finansiraju infrastrukturu, tako da smo obnovili neke sportske terene, trenutno rekonstruišemo salu Doma kulture, u procesu je nabavka klizališta, nekih još dečjih igrališta, i zaista taj program je nama dobrodošao. Mi ove godine ćemo realizovati zajedno sa našim učešćem negde oko 1.000.000 eura kroz taj program.
Aleksandra. Znači, Pirot poznat po sportistima, po sportu, i ulaže se u sport. A recite mi, kakva je situacija, to sad se sve više o tome govori, osjeća se potreba da se deca vrate sportu na onaj način kako je to bilo nekada, jer je to mnogo zdravije. Treba da se bave sportom, a uglavnom roditelji nemaju novca da plaćaju mesečno. Kakva je situacija u Pirotu baš zato što je to sportski grad? Jel se razmišlja malo i na tu temu da se nekako sve to olakša? I kakve uopšte situacije, ima li ičega što je besplatno?
Naravno, dakle, mi prvo doista puno polažemo na sport. Ja mislim, i ljudi koji su oko mene, da je sport veoma bitan u fazi vaspitanja naše dece, jer danas kad su deca previše zaštićena, jedino, čini mi se, na sportskom terenu gube, jedino na sportskom terenu vide da kroz veoma naporan rad se dolazi do rezultata. Nekoliko godina smo sređivali sportske objekte, izgradili smo novu sportsku halu, mnogo objekata po mesnim zajednicama, trenutno se gradi zatvoreni plivački bazen, preuzeli smo gradski stadion, ali ono što želimo jeste da se mlada deca bave sportom i osmu godinu za redom organizujemo Božićnu školu sportova, dakle kada je zimski raspust, kada je neko mrtvilo, kada ne postoje možda i uslovi za bavljanje sportom, onda mi preko sportskog centra aktiviramo sve sportske klubove, najprije izvršimo anketu među decom i onda su svi ti programi za tih desetak dana besplatni. I naš savjet je da deca koja se ne bave sportom uzmu učešće u tim klubovima, da ona koja se bave sportom za taj period treniraju nešto drugo, nauče neki novi sport i ovih godina se to pokazalo kao veoma masivna organizacija, zaista nekih 3-4 hiljada dece je ove godine učestvovalo. Od prošle godine smo počeli sa promoterima da bi decu privukli još više ka sportu. Prošle godine je promoter Božićne škole bio Milorad Čavić, ove godine Emir Bekrić, tako da mislim da je to jedan od najboljih projekata koji je potekao iz sportskog centra, koji je naišao na podršku lokalne samouprave koji se realizuje ovih godina i namenjen deci.
Pirot je inače bio industrijski grad. Šta je od te industrije ostalo i koliko od toga može da se revitalizuje? Znamo da je Mišelin vama doneo, da kažemo, neki boljitak. Mnogo je onih koji rade u Mišelinu, to je nekada bio Tigar. Kažu da su plate dobre, da su ljudi zadovoljni. Verovatno da će Evropa želeti, da tako kažem, da tu industriju koju ona ne želi, odnosno prljavu industriju, seli u neke zemlje gde nema mnogo para, ali čovjek ne može da bira i mora da razmišlja o egzistenciji, tako da Pirot ne može da misli toliko o ekologiji koliko o tome koliko ljudi dobro žive.
Pa dobro, tu se ne bi složio sa vama oko prljavih industrija, pošto usred Clermont-Ferrana postoji isto takva industrija. S druge strane, ja sarađujući sa ljudima iz Mišelina, oni zaista puno polažu na ekologiju. Evo jedan dokaz, kada su kupovali zemljište za novu fabriku, oni su najpre želeli da vide u kakvom stanju je to zemljište, da ulože novac u čišćenje prostora, s obzirom da je tu bila i nekadašnja deponija, i da od tog trenutka nadalje preuzmu odgovornost za tretiranje budućeg zagađenja eventualnog. Ali sa druge strane, ovo pitanje o industriji, dakle, Tigar je nekada bio zaista velika i moćna kompanija. On je podeljen na dva dela, na francuski Michelin, gde rade 2200 ljudi, koji je u odličnom stanju, s obzirom da su plate daleko veće od proseka u Pirotu, koji razmišlja i sprovodi jednu od najvećih investicija u Srbiji, 200 miliona eura investicija. Ja kad vidim na televiziji da se priča o nekim investicijama tipa 1-2 miliona eura, a pri tome se možda ne poklanja pažnja Tigru, malo mi je čudno, ali to nema veze. Bitno je da se ta investicija radi, da će zaposliti nekih 500 novih ljudi i ono što će verovatno uslediti je nastavak tih investicija. A sa druge strane imamo srpski deo Tigra, Tigar AD, koji pretežno, jedna od glavnih proizvoda mu je gumena obuća. On je u vlasništvu malih akcionara, delimično u vlasništvu države preko PIO fonda i preko drugih institucija države, i on jeste u problemima. Mi smo očekivali tu pomoć države koja je započeta negde krajem 2012. da se realizuje, kada je država dala pomoć od 200 miliona dinara za isplatu zarada. Trebalo je da jedan kredit preko fonda za razvoj. To se još uvek ne realizuje i to je problem Pirota evidentan. Pirot je bio poznati nadaleko po tekstilnoj industriji, 1. maj Pirot, koja u jednom trenutku zaista bila u velikim problemima. Sada mislim da se malo konsolidovala. Firma iz Slovenije koja je kupila i slovenačku Muru je kupila i 1. maj. Tu se proizvode odela za BOS. Naša želja je bila da BOS dođe u Pirot, ali on došao posredno preko Aha Mure i sad samo proizvode odela za BOS. Tu radi 1350 ljudi. Drugi deo 1. maja koji se bavio proizvodnjom trikotaže uz pomoć države čeka investitora i tako će polako da se reši imovina 1. maja. Kad ste pomenuli trgove, pošto je prvima imalo ogromno kulturno blago. Mi smo na drugom trgu, takozvanom Belom trgu, izložili neke skulpture iz 1. maja koji su radili čuveni umetnici, na primjer pomenućeno samo jednog japanskog skulptura Kengiro Azuma koji ima skulpturu suza koja je izložena na tom drugom trgu, tako da je to bila dobra saradnja sa 1. majom i sa državom, bar na tom čuvanju kulturnog blaga koji 1. maj ima.
Ali kažu za Piroćance da su vrlo vredni i da znaju kako se zarađuju pare, što bi se reklo, pa su mnogi iz tih velikih fabrika napravili svoje male.
Što se tiče tekstilne industrije, da, ima dosta ljudi koji se bave tekstilom u Pirotu, ima nekoliko malih fabrika, neke zapošljavaju desetak, neke 50, neke čak i 100 ljudi. I tekstil je u Pirotu opstao, što je dobro.
A šta nije opstalo?
Nažalost, nije opstala drvna industrija. Dakle, mi smo imali jednu dobru fabriku Polet Pirot, drvni kombinat Polet Pirot. On je otišao u stečaj, kupio ga je Tigar, tamo je preselio svoju fabriku obuće, ali iz toga nisu izašli radnici koji su oformili neka mala preduzeća da zaposle 50 ljudi za proizvodnje namještaja, nego jednostavno ta grana industrije kao da nije postojala u Pirotu.
A imate Staru planinu, imate materijal?
Imamo sirovinu, imamo Staru planinu u zaleđu. Nekad je Polet bio u rangu sa Simpom, kada je Simpo bio u najboljim izdanju, u najboljim vremenima, ali eto, nažalost, ta drvna industrija, da li zbog nepreduzimljivosti ljudi ili zbog nekih drugih razloga, uglavnom nije opstala, za razliku od tekstilne industrije koja je opstala na neki način u Pirotu.
A kada govorimo o ekologiji, kažu da Pirot poseduje vodu koja je nadaleko poznata, da dolaze ljudi da se tu kupaju ili piju tu vodu. Vi ste imali želju da napravite fabriku vode?
Pa suštinski Pirot ima dobru vodu, kao što ima i Niš, kao što ima i Beograd. Pirot ima izvorišta, mi smo odbranili izvorišta na nivou 300 litara mesečno, a trenutno je, na primjer, i posle ove dugotrajne suše manje od 100 litara aktivno, a tragali smo i za izvorima koji su specifični i koji su mnogo bolji nego na obična voda, da tako kažem. Imamo jedan izvor u blizini Pirota, zove se Dag Banjica, tu ljudi masovno dolaze i da piju tu vodu i da nose tu vodu kući u balonima i da se kupaju. Ima mnogo zabeleženih primjera da su izlečeni ljudi od raznih vrsta kožnih bolesti. Mi smo to preko našeg javnog preduzeća odbranili rezerve, dobili eksploataciono pravo, razgovarali u proteklim godinama sa puno investitora još u vremenu kada je Sinalko i kada je Vojin Đorđević bio aktivan u vodi. Smo pričali sa njima, ali nije došlo do realizacije bilo kakve investicije, ali ja sam siguran da će to kata doći. Ipak je voda resurs o kojem će se tek pričati i koji će dobiti na vrednosti.
A kakva je situacija, koliko se čuvaju jezero i voda ovako koju imate, kakva je situacija sa čistoćom, sa svešću građana o tome gde se baca, gde se ne baca, imali problema sa uginulim životinjama i bacanjem lešina, ko što su problemi svuda po Srbiji, tako da...
Pa vidite, jezero je po meni još uvek dobro očuvano. Voda je prvog kvaliteta, mi to znamo jer tu vodu koristimo leti za rad gradskog kupališta i onda malte ne svakodnevno ispitujemo kvalitet vode preko Zavoda za javno zdravlje. Sa druge strane, tu postoji ili problem ili prednost. Sad, pitanje je kako se to gleda. Veliki deo Stare planine, između ostalog i jezero, je zaštićeno prirodno dobro i o njemu vodi računa država. I staralac, odnosno upravljač tog zaštićenog prirodnog dobra, jeste Srbija šume preko svojih nadležnih institucija. Mi smo tu neka vrsta asistenta. Za mene je to problem, to je neka eksteritorijalnost na vašoj teritoriji, u vašoj opštini, i kada dođe neko sa strane, on se obraća vama, a mi ga šaljemo u raznim institucijama u Beogradu, u ministarstvima. Ali to, sa druge strane, može da bude nekad i dobro. Pre nekoliko godina smo imali veliku akciju rušenja, ne bih rekao vikendica, to su bile neke brvnare koje su došle u kotu eksproprijacije zemljišta i tog poplavnog područja, koje su mogle u nekim ekstremnim slučajima da zaista zagade jezero i to je bila akcija dosta opsežna, naišla je na dosta otpora, ali je to završeno. Sa druge strane, postoje dosta vikendica u okolini iznad te, da kažem, kote 620 čuvene, malo više, i naša namera je da to uredimo na taj način što ćemo ili graditi tamo neko postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda ili naložiti stroge kriterijume oko sanitarne zaštite. Za sada je jezero očuvano, bogato je ribom, ono je i u prostornom planu Srbije tretirano kao akumulacija za vodosnabdevanje. Rezerve tog jezera su negde oko 2 miliona stanovnika može da se snabdeva vodom, a sa druge strane ono se trenutno upotrebljava kao prvenstveno za proizvodnje struje. Dakle, u Pirotu postoji hidrocentrala Pirot koja u teškim uslovima, dakle to je vršna elektrana, kada je najopterećeniji sistem, ona radi i funkcioniše tokom cele godine, možda u proseku sat dva dnevno.
A šta će vam doneti Koridor 10?
A Koridor 10 će nam, po meni, doneti zaista mnogo toga. To se već sada vidi. Ako hoćete, i finansijski, puno para je ušlo u Pirot kroz otkup zemljišta. Dakle, naše procene su da je negde 15 miliona eura ušlo u Pirot samo kroz otkup zemljišta. Drugo, građevinski radovi koji se približavaju Pirotu i koji su i ovih dana počeli kroz Pirotsku opštinu da se obavljaju, su uposlili mnogo ljude. Mnogo podizvođača građevinskih je upošljeno, svi građevinski radnici, sve građevinske preduzeće u Pirotu rade, mnogo je tu materijala, mnogo je tu novca koji se obrće, došlo i ljudi sa strane, a kada on bude sagrađen, naravno, tu će biti putarine, tu će biti baza za održavanje puta, tu će biti benzinske stanice, tu će biti neki moteli, to su, tako kažem, neposredni efekti, a posredni i mnogo važniji što će se Pirot bukvalno pozicionirati na koridoru 10 koji spaja zapadnu Evropu sa Bliskim istokom. Mi smo pogranična oblast, dovoljno je videti kako izgledaju granice ili put u toku letnjih odmora kada krenu ljudi sa zapadne Evrope i svako tu možda nađe šansu.
A da li će to šansa biti za hotelijerstvo? Znamo da je to malo zastalo kada je u pitanju Pirot.
Ja se nadam da hoće. Mi u centru grada smo imali zaista vrlo lep hotel koji je tu na tom velikom trgu. Skoro 10 godina da on ne radi, možda nešto manje. Zgrada je prilično bila ruinirana, ali od prošle godine je kupljena i postoje ambiciozni planovi za uređenje hotela i za spoljno i za unutrašnje. Nekoliko meseci se već taj hotel već unutra, neću da kažem sređuje, tek treba da počne sređivanje, nego čisti od starih stvari, ruše se unutrašnji zidovi, izbacuju se stari materijali. Mi očekujemo da taj hotel bude jedan od reprezentativnih objekata, s obzirom da to možda ljudima sa strane zvuči nelogično, ali u Pirotu postoje nekoliko manjih hotela, ali smeštajnih kapaciteti nedostaju uveliko. Dakle, kogod dođe, kaže, kao šta je ovo, ljudi, ne može da se nađe soba za spavanje.
Pa, pretpostavljam da to što su zainteresovani bugarski građani da dođu u Pirot i da kupe peglane kobasice i kačkavalj i mnogo toga što Pirot nudi, pretpostavljam da su i turistički radnici tu nešto videli, pa se možda razmišljaju i u tom pravcu i što se tiče kapaciteta i što se tiče još možda neke ponude i razvijanja toga. Ako se već vidi neko interesovanje, onda bi ga trebalo povećati. Jel može od toga da bude nešto ozbiljnije? Dakle, ne samo od bugarskih, na primjer od turizma, od bugarskih građana i ne samo bugarskih, ne znam ko bi tu još mogao da...
Pa verovatno turski građani, zato što je njih mnogo na putevima baš tu, pored Pirota, baš je to ovo o čemu smo pričali sada, o tom novom koridoru.
Prosto, da li bi bilo isplativo, da li je realno razmišljati o toj mogućnosti da se pojača malo ta turistička ponuda i tokom čitave godine, a ne samo recimo u vreme sajma peglanih kobasica.
Naravno, to je nama cilj. Stara planina je najviše na teritoriji opštine Pirot, negde 2/3, i to je ogroman resurs. Pored skijaškog centra na Babinom Zubu koji je počeo da se razvija, neka baza za razvoj Stare planine je logično da je Pirot. Dakle, tu postoje i kulturna dešavanja, i sportska hala, i bazen koji se gradi, i sportski stadion. Mi imamo skijalište na 12 km od grada, imamo čuveni taj planinarski dom na 12 km od grada i naravno da nam je ideja da razvijamo turizam tokom cele godine. Naša turistička organizacija beleži porast noćenja u individualnom smeštaju. Mi smo pravili kampanje i radili kategorizaciju kuća na Staroj planini, naročito u selima koje su interesantna za turiste, koje su na Staroj planini blizu nekih reka, blizu jezera, uz jezero. Imamo selo Gustuša koje će biti kompletno zaštićeno sa strane arhitekture kao selo iz nekih doba kako se nekad gradilo sa kamenim pločima na krovovima i to jeste naša ideja i u taj koncept se naravno uklapa i priča o hotelu, o rekonstrukciji hotela. A u postojećem smeštenom kapacitetu imamo mnogo gostiju koji su vezani za francuski Michelin, dakle Michelin je velika fabrika, naši ljudi dosta idu u inostranstvo, evo moj školski drug je trenutno u Meksiku, a imamo dosta ljudi koji dolaze iz svih krajeva sveta, iz Španije, iz Francuske, iz drugih krajeva. Trenutno je vodeći čovek u Michelinu Amerikanac. Dakle, to je ta prednost kada sarađujete sa velikim multinacionalnim kompanijama. To se pojačalo i sa 1. majem kada je dakle, slovenačka firma kupila 1. maj. Imamo trenutno nekih 10 instruktora u 1. maju koji su došli iz Mure i ti mali smešteni kapaciteti su manje više vezani za taj poslovni deo, a mi želimo veće kapacitete koji će biti okrenuti turizmu, rekreativcima, ljudima koji dolaze na Staru planinu da vide vodopade, da voze bicikl, da pešače, da planinare i tako dalje.
Da, tu će biti, pretpostavljam, i domaćih turista, jer naši ljudi se sve više okreću u sopstvenoj zemlji. Do pre nekoliko godina bilo je, ne znam, uobičajeno da se ide na more, naravno u neku drugu zemlju, međutim sve je više divnih ponuda u Srbiji, u različitim krajevima Srbije. Srbija stvarno ima šta da ponudi, pa je sve više i onih koji shvataju koliko je to dobro, koliko je lepo otići blizu 100-200 km i nauživati se u lepoti.
Da,
tako da pretpostavljam da se računa i na domaće turiste.
Da, da, kad sam pomenuo ove registrovane kuće na teritoriji Stare planine i u seoskim domaćinstvima i kada sam rekao povećani broj noćenja, tu pre svega mislim na ljude iz Vojvodine i iz Beograda koji su to uradili ove godine. Na sajmovima turizma na kojima nastupa naša turistička organizacija iz tih oblasti i dalje najveće interesovanje. Mi smo zaboravili, ja sam zaboravio da kažem da u susednoj opštini nekih 30 km od Pirota je i sada postoji Hotel Mir i Zvonačka banja koja je nekad predivno radila, koja je skoro cele godine bila popunjena gostima iz Vojvodine i koja je u procesu privatizacije i veliki je problem što je taj hotel koji inače bio u sastavu preuzeća iz Pirota koje gazduje i hotelom u centru grada koji smo pomenuli da se rekonstruiše. Veliki je problem što taj hotel i ta banja nije našla pravog investitora i on bi privukao sa svoje strane neku drugu klijentelu. Dakle, taj banjski turizam je nekada takođe bio razvijen.
Pa može to nekako da se malo po malo, da se sve malo po malo vraća? Koliko je to za jednu opštinu skupo pokretati ponovo nešto što je bilo dobro, računati na to? Jer može, evo, kad idealno razmišljate o svemu što Pirotska opština ima, čime raspolaže, šta bi moglo da bude? Jer može opština Pirot, ako bi sve to tako išlo, recimo, lepo da živi, da sebe izdržava, da se razvija dalje, da nema problem recimo sa zapošljavanjem, sa tim kako će mladi ljudi da nastavljaju svoj život, zasnivaju porodice?
Pa znate kako, dugo godina je i Srbija i opština Pirot stagnirala da bi se to obnovilo za kratak vremenski period, a sa druge strane ja subjektivno, a nadam se da to ljudi i objektivno mogu da vide, mislim da smo mi puno toga uradili, ali uz ove podatke iz ove projekte koji su pokrenuti, kao što je Koridor 10, kao što je Mišelin, kao što je razvoj turizma, kao što je izgradnja nove fabrike u Mišelinu, kao što je obnova i ove banje koje sam rekao, tu je i blizina bugarske prestonice koju ne treba nikako zanemariti, koja ima 1,5 miliona stanovnika. Ja sam siguran da ljudi u Pirotu mogu da očekuju dobru perspektivu.
A kad smo kod tih industrijskih proizvodnji i rada fabrika, je li se poštuje sve što bi trebalo se poštuje u smislu zaštite životne sredine? Ne znam kakvo zagađenje može, a sigurno može svaka fabrika proizvodi i neko zagađenje, pa sad ovako ili onako, ili da li se tu nešto, da li imate informacije, da li se tu radi onako kako treba?
Iz iskustva koje mi imamo sa Mišelinom vidimo da je to svetska fabrika koja zaista ne želi da se kocka ni u jednoj, ni u jednom segmentu rada i da dosta poklanja pažnju zaštiti životne sredine. Njihov moto je broj jedan je bezbednost. Dakle, ja sam video u fabričkim krugovima oglasne table gde se svaki dan ispisuju nekoliko podataka. Jedan od podataka je koliko su danas proizveli guma, ali jedan od podataka je koliko je danas se povredilo ljudi, koliko se juče povredilo, koliko se u proteklih nedelju dana povredilo na bilo koji način, i oni su ponosni da danima, nedeljima nemaju nikakve probleme sa bezbednošću na radu. U okviru te bezbednosti na radu je sastavni deo politike i ekologija, i koliko ja znam, oni zaista polažu puno pažnje na ekološke probleme.
Interesantno je, Aleksandra, da je naš gost predsednik opštine koji je neposredno izabran. Verovatno da u takvim sredinama gde se ljudi dobro poznaju, prepoznaju nekoga ko može da ih pokrene, ko može da bude dobar. Pa eto tako, boraveći tu pre jedno desetak dana u Pirotu, nisam čula ni jednu reč protiv vas, gospodine Vasiću. Bilo je ovako puno ljudi u tom društvu u kome sam ja bila i svi su vas mnogo hvalili. Dakle, kad vi ovako sad razmišljate o tome šta da uradite za Pirot, šta je to što sad na početku godine mislite da treba uraditi i da treba, znači, napraviti taj još jedan korak napred?
Pa mi imamo ambiciozne planove za 2014. godinu. U oblasti infrastrukture želimo da obnovimo potpuno jedan gradski most koji decenijama nije u funkciji, ne prelaze teški kamioni, i pred nas se stavila dilema ili da rušimo konačno taj most, pošto je prema industrijskoj četvrti, ili da ga obnovimo. Tako da smo prošlu godinu celu utrošili u nalaženju rešenja. Naravno, najeminentnije institucije smo angažovali, to je Institut za materijale, jedan od onih koji je radilo probu mosta, i ove godine ćemo obnoviti taj most. Želimo da sagradimo potpuno novi most. Tu je, ušli smo u program Evropske banke preko Ministarstva regionalnog razvoja, gde ćemo taj most graditi pola-pola, znači 50-50. Ovih dana treba da bude raspisan tender, i to su dva najveća projekta koje će u oblasti infrastrukture da budu rađene ove godine iz sredstava lokalne samouprave. Očekujemo završetak plivačkog bazena, i to mislim da za grad veličine Pirota jeste ambiciozan plan za 2014. godinu. Naravno, sve ono što smo pominjali, da podržimo i turizam i sport i razvoj poljoprivrede, smo formirali fond za razvoj poljoprivrede, i u toku 2013. godine se on pokazao izuzetno dobar. Jedna trećina, dokle svaki treći registrovani korisnik, odnosno onaj koji ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo, je bio korisnik našeg fonda. Najveći broj ljudi se interesovao za mere koje su se odnosile na sufinansiranje mehanizacije, dakle pokazuje stanje poljoprivredne mehanizacije u našem kraju, i to pre svega što je bilo interesantno, najveći broj njih je kupio nove akumulatore i gume. Dakle, to je onako primer iz prakse u kom stanju je naša mehanizacija, ali ja kažem, ok, ako su ove godine kupili akumulatore i gume, u 2014. će imati priliku da kupe nešto ozbiljnije. Sarađivali smo sa turskom agencijom TIKA za promociju poljoprivrede i podelili smo opremu nekih 15.000 eura direktno proizvođačima kroz muzilice za krave, muzilice za koze, kroz laktofrize. Mnogo je bilo veliko interesovanje za kupovinu grla stoke. Dakle, to nam je pokazalo da postoji jedan solidan broj ljudi koji se u Pirotu opredeljuje da živi kroz poljoprivredu. Ako nema ekonomske koristi, nema razgovora o poljoprivredi, a ja vidim da kroz razvoj ovih proizvoda kao što je sir, kačkavalj, prerađevine od mleka, pa i peglana kovasica, ljudi polako počinju da stiču dohodak, što jeste cilj za sebe i svoju porodicu. Imamo izuzetno lepu sradnju i sa nemačkom nevladinom organizacijom HELP. Do sada smo nekih 300 malih donacija dali ljudima u vrednosti od 2 do 2.500 eura. Sa njima smo prošle godine dali i jednom ozbiljnom udruženju za proizvodnju peglanih kobasica opremu u vrednosti 15.000 eura, tako da oni ove godine onako na mnogo ozbiljniji način rade peglanu kobasicu. Nije to više neka domaća radinost, nego malo ozbiljnija proizvodnja, i to nam je dakle u oblasti tog podsticanja lokalne ekonomije glavna tema, poljoprivreda i naravno sve ono što inače lokalna samouprava do sada radi.
A pretpostavljam da imate i inspekcije koje obavljaju svoj posao u smislu da stalno proveravaju da slučajno ne padne kvalitet, jer zna se, pirotsko jagnje je pirotsko jagnje, znači mora da, ne znam, pase travu.
Da ima, da ima taj ukus koji je, da.
Da je to to, mislim, zna se tačno šta mora, koji standardi moraju da budu zadovoljeni i kad je u pitanju kačkavalj i kad je u pitanju sve, mislim.
Ja, jeste, vi kada smo pravili elaborat za odbranu i zaštitu pirotskog kačkavalja, naravno da je tu definisana i metodologija provere kvaliteta. Ne možete vi jednom dobijete nalepnicu i da onda radite šta god hoćete, tu naravno da postoji metodologija. I tako isto i sa ćilimom, dakle postoji komisija koja vrši proveru i daje sertifikat proizvođaču koji želi da koristi nalepnicu da je to oznaka sa geografskim poreklom, tako će vjerojatno biti i sa peglanom kovasicom.
A kada pominjemo jagnje, evo Aleksandra je to dobro potencirala, sa druge strane Stare planine, jedna opština Svrljig se stalno hvali svojim jagnjišima, možda vi niste dovoljno sada brendirali to vaše pirotsko jagnje koje je zaista poznato i uvek bilo u celom svetu. Izvozili ste u Italiju, u Grčku.
Pa ja mislim da za neke proizvode je potreban jak marketing, a neki proizvodi su sami po sebi dovoljno jak marketing. Postojala je inicijativa za zaštitu staroplanjskog kačkavalja i to je malo nas nerviralo u Pirotu, zašto se sad štiti staroplanjski kačkavalj kad je pirotski kačkavalj poznat i kad taj staroplanjski kačkavalj zadire u teritoriju Pirota. A onda smo rekli jednostavno sami sebi, ajmo da stavimo u samoposlugu staroplanjski kačkavalj je pirotski. Ja sam siguran da će 90% ljudi koji žele proizvod iz tog kraja kupiti pirotski kačkavalj. Mislim da je tako nešto slično i sa jagnjetnom. Po meni je mnogo veći problem to što je od nekadašnjih 300.000 ovaca na teritoriji Stare planine, iz nekih podataka iz 60-ih, 70-ih godina, to spalo na 30.000. Iako mi kroz svakog oktobra imamo ovčarsku izložbu i kroz nju vidimo da postoji neki nivo proizvođača, ali je to manje nego što je nekad bilo. Ja kažem, dok ne učini napor država, i to pre svega mislim država, jer u njenim rukama smo mnogo veći instrumenti, a i lokalna samouprava, da proizvođač koji se bavi tim napornim poslom čuvanja ovaca ili krava ne dobije ekonomsku satisfakciju, ne dobije zaradu, onda su bespredmetni razgovori da pozivamo nekog na savest. Nemaju ljudi danas razloga da se prvo pozivaju na savest ako nemaju da, pristojno da žive. Dakle, mi moramo iz lokalne samouprave da napravimo pristojan put, da omogućimo da tamo funkcioniše dom zdravlja, odnosno da dođe lekar, da pošta funkcioniše, da škole koje su, iako je se đaka sve manje, ali negde žive, da ih obnovimo, da bi mogli onda ljudima da kažemo, evo tu imate mogućnosti da živite i da radite, a da država kroz tržište kaže imate mogućnosti da zaradite, samo tako možemo da vratimo ljude da proizvode ove proizvode.
A kada govorite o vraćanju ljudi, kako je sa tim selima planinskim? Da li su mnogi napustili ta sela? Da li žive tamo? Kakva je tamo situacija?
Kod nas je situacija ovakva. Dakle, kad je krenula ta čuvena industrializacija, sela su migrirala ka gradu i od nekadašnje situacije da je 20.000 ljudi živjelo u gradu, od 40.000 ljudi u seoskim sredinama, s obzirom da Pirot ima veliko područje, ima 72 sela, sada po zadnjem popisu je to kontra. Dakle, negde 45.000 čak i više živi u gradu, a 15.000 ljudi živi na selo. Ali mi primećujemo da ljudi koji su blizu penzije ili odlaze u penziju se vraćaju u svoja sela, obnavljaju se te neke kućice, naročito u ovim selama koje mogu da se tretiraju kao turistička sela, a u ovim bližnjim selima koje su veća i gravitiraju u gradu, tu je zanimljivo i dobro da nema pada stanovništva. Dakle, vidi se to pomeranje iz manjih sela i sa Stare planine ka gradu ili ka ovim većim selama u okolini grada.
Ali dobro je da ta sela nisu opustila, jer pre neki dan mi je predsednik opštine Gadžin Han pričao o jednom selu, njihovom planinskom, u kome 30 godina nije bilo dece, nije bilo beba. I posle 30 godina taj, znači, koji se rodio pre 30 godina je sada dobio ovaj dete. I baš smo pričali o tome da odem tamo da upoznam njega i da napravim neku reportažu sa njim, što je, mislim, neverovatno da u selu se niko 30 godina ne rodi.
Imamo i mi takvih sela, posle 30 godina su obnovljene neke škole u Toplom dolu, u Jelovici, ali imamo i neka sela koje su bukvalno pred izumiranjem, koje su bile i predmet nekih emisija, kao što je Basara, gde ima 2 stanovnika. Od skoro ima 3 i ovaj treća kuća se svađa sa ovim prvom oko vode, što je srpska onako problematika.
Dovoljno njih se sastalo da može da krene svađa.
Da. Ja sam, kad sam dobio to na opštinsku veću kao primetbu da se žali na priključak seoski za vodu, ja rekao, ljudi, pa ko se ovde svađa, oni su troje. Ali to je srpski specijalitet.
Yes.
Hvala vam mnogo. Ovo su bile lepe slike iz Pirota. Ja pretpostavljam da će se tako i nastaviti i bit će još prilike da razgovaramo, pa nadam se spisak vam je dugačak šta još sve može i treba da se uradi i drago mi je što se na to misli, a pretpostavljam da je građanima koji tu žive i u okolnim selima još draže što imate sve to negde na umu.
Hvala i vama, evo ja vas pozivam da ovo sve što smo pričali vidite i probate.
Pa eto, sa velikim zadovoljstvom.
Aleksandra, dobila si poziv.
Hvala vam mnogo.
Hvala.
Prijatno iz Niša.
Hvala. Ovoga jutra u Niškom studiju bila moja koleginica Višnja Berilažić sa svojim gostom, predsednikom opštine Pirot, magistrom Vladanom Vasićem.